Бишкекте саат 3 болду, аба толкунунун азаттык радиосу жаңыра баштады. 17-июль жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыда жарым саатта Түркиядагы акыркы кырдаал менен тааныштырып, кабарчыбыз менен түз байланышабыз жана Стамбулдагы вандык кыргыздардын өкүлү Курманбек Кутулу менен маектешебиз. Ошондой эле Режеп Тайып Эрдоган менен Фетхуллах Гүлендин бейнесине кайрылабыз. Андан тышкары сергек жашоо берүүбүз дагы бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар.
Кече күн жакшы болду, элдин баары келди, балдар.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Кесиптешим Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Арменияда полиция имаратындагы окуядан бир адам наут болду, дагы бир нече адам жараат алды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда, окуя Борбор шаар Еревандын Эребуни районундагы полиция участогуна белгисиз куралчан топ кирип барганда башталган. Шаардын полиция башчысынын орун басары Валерий Осипян барымтага алынганы кабарланууда. Учурда имаратты аскерлер менен полиция кызматкерлери курчап турат. Буга чейин кабарлангандай, эртең менен куралчан топ полиция участогуна бастырып кирип барып, камакта жаткан оппозиционер Жирайр Сейфилянды бошотууну талап кылган. Сейфилян мыйзамсыз маң зат сатып алып, сактап жүргөн деген айып менен кармалган болчу. Кыргызстан Түркияда кечээден бери дайынсыз болуп жаткан жаранын издөөдө. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, Газиантеп шаарында жашаган кыргыз келин анын жакын тууганы 10 күн мурда Анкарага багуучу болуп иштеп келгенин, бир суткадан бери байланышка чыкпай жатканын айтып элчиликке кайрылган. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка министрликтин маалыматкачысы Айымкан Кулкеева кабарлады.
Ошо кечээ күнү түз байланыш телефондорун таратканбыз. Анкарадагы элчиликтин, Стамбулдагы баш консулдуктун жана тышкы иштер министрлигиндеги номерлерди элге тараткан элек. Ошол түз байланыш номерлери боюнча кечээ күнү 100 ашык кайрылуулар болгон экен. Алардын арасында ошол кыргызстандык бир жараныбыз кайрылып, анын 10 күн мурда ошол Түркияга келген жакын тууганын эжеси табылбай жаткандыгын кабарлаган, жардам берүүсүн суранып кайрылган экен.
Деди Айымкан Кулукеева. Ишембиге караган түнү Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, бирок ал ишке ашкан жок. Окуяда каза болгондор 200-дөн ашуун адамдын арасында кыргызстандыктар жок экени кабарланды. Түркиядагы соңку окуяларга байланыштуу күч органдарына көрсөтмө берип жаткан курсанттар арасында кыргызстандык бир бала бар. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Түркиядагы кыргыз элчилиги аны менен такай байланышта болууда. Маалыматка караганда, Анкарадагы жүө аскерлер окуу жайынын келип алууда машыгууда жүргөн 3 ыргытасы коопсуздукту камсыз кылуу жана көрсөтмө берүү үчүн аскердик бөлүктөрдүн бирине жеткирилген. Ал эми Стамбул шаарындагы Гүлели аскер академиясында кечээ мамлекеттик төңкөрүш аракетине байланыштуу 80 курсант кармалган. Алардын арасында кыргызстандыктар жок экени расмий кабарланган болчу. Түркияда соңку окуялардан каза тапкандардын саны 250 жетти, жараат алгандар 1400 адам. Өлгөндөрдүн 100-дөйү жок кылынган козголоңчулар экени расмий бийлик кабарлоодо. Окуяга байланыштуу 2500 жакын адам кармалды. Алар азыр сурак берүүдө. Мындан тышкары 2000 ашуун судья кызматтан алынганы айтылды. Ишембиге караган түнү Түркияда айрым аскер жетекчилеринин буйругу менен мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, ал ишке ашкан жок. Окуяда учурда окуя болгон Анкара менен Стамбулда жашоо акырындап өз нугуна келе баштады. Аларда Франция бийлиги өлкөдө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ыктыярчыларды күч түзүмдөрүнө көмөк көрсөтүүгө чакырууда. Ички иштер министрлиги билдиргендей, аскердик даярдыгына карабастан каалоочулардын баары каттоого алынат. 14-июлда курорттук Ницца шаарында жасалган терактан кийин өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөн бойдон калууда. Бастилиянын алынышы майрамдап жаткан учурда оор жүк ташуучу унаа айдаган адам аянтта тургандарды тебелеп 80 ашуунун өлтүргөн. Кыргызстанда жарандардын конституциялык укугун коргогон адвокаттар тобу түзүлөт. Бул тууралуу бүгүн Конституциялык палатадан кабарлашты. Мекеменин демилгеси менен Бишкек шаарынын Чүй жана Талас облустарынын адвокаттары үчүн жайкы мектеп уюштурулуп, аларга конституциялык укуктарды коргоо жаатында кеңири маалымат берилет. Конституциялык палатанын маалыматына караганда, соңку жылдары бул соттук органга кайрылгандардын саны көбөйө баштаганы байкалат. Конституциялык палата жогорку соттун курамындагы орган, ага жарандардын конституцияда жазылган укуктарын өлкөдө кабыл алынып жаткан мыйзамдар же башка укуктук ченемдик актылар, президенттин жарлыктары, өкмөттүн токтомдору бузду деп шек жаралганда кайрылса болот. Күндөн кубат алып алган учактын дүйнөлүк саякаты акыркы этабына келгенде убактылуу токтотулду. Буга учкучтардын бири ден соолугу начарлаганы себеп болду. Менин ашказаным ооруп, уча албай жатам. Мындай абал менен 48 саат бою учуу кыйын болуп калат. Кечиргиле, деп жазды учкуч Бертран Пикар өзүнүн Twitter баракчасына. Учак 13 июлда Испаниядан Египетке конгон. Саякат Бириккен Араб Эмирликтеринде жыйынтыкталат. Швейцариялык эки учак учакты кездешип башкарат. Сапар былтыр Абу-Даби шаарында башталган жана ушул шаарга кайтып келиши керек. Учактын канатына 17,000 күн батареясы орнотулган, ал эми канаты Boeing 747 лайнерингиндей. Дагы бир жакшы кабар, Кыргызстандын Азия Микс КВН командасы чоң алтын кивин сыйлыгын утуп алды. Оюн кечээ кечинде Орусиянын Светлогорск шаарында өттү. Бул жолу КВН'ын жайык оюндоруна катышууну каалаган 27 команданын 23 финалга чыккан. Башкы байгени уткан кыргызстандык Азия Микс командасына белек катары демирчилөрдөн 400,000 рубль белеке тартууланды. Азырынча менде ушундай мына кабарлар бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле дүйнөдөгү акыркы кырдаал тууралуу Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп таба аласыздар.
1-июндан тарта азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы акыркы маалыматка караганда 17 июлга карата 1 АКШ долларынын баасы 67 сом 25 тыйын, 1 евро 74 сом 67 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын деп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Түркиядагы кырдаал тууралуу азыр биз менен түз байланышта Стамбулдагы Азаттык радиосунун кабарчысы Эльвира Будайчиева турат. Эльвира, саламатсызбы? Эльвира, байланыш азырынча жакшы болбой жатат Стамбул менен. Бул теманы азырынча актуалдуу маек менен уланта турсак, андан кийин кабарчыбыз менен байланышабыз. Түркиядагы аскерий козголоң басылып, абал турукташа баштады. Кечээ түндө бул өлкөнүн ири шаарларында эл тынчтык митингине чыкты. Стамбулдагы тынчтык жүрүшүнө катышкан Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памирдик кыргыз Курманбек Кутлу менен байланыштык эле. Кечээ түнү кандай өттү Түркияда, Стамбулда?
Кечээ түн жакшы болду, элдин баары келди, бала чака, жаш, кария, баардыгы ошондой эле элдер.
Таксим аялдарында
белектери менен баары чогулуп келди. Ошо төңкөрүш болбосун, тынчтык болсун, демократия болсун деп ошо элдин баардыгы эртеңге чейин өкмөттү колдойбуз деп эртеңге чейин ошо жакта болду. Жакшы маанайда өттү десек болот.
Кыргыздардан да бардыңарбы?
Ооба, эми кыргыздардан бар эле.
Вандагы кыргыздар да, э? Вандык кыргыздар.
Ооба, Вандагы кыргыздардан бар болчу.
Кыргызстандык кыргыздардан баргандарды көрө алдың байкы?
Аларды биле албадым.
Жанагы көчөлөрдө кечээ мен кетип атканда көрдүм эле да, согуш техникасы турган, маселенчи. Ошолор кечке мал алындыбы?
Алардын көбү алынды ооба, ала. Кээ бир жерлерде балким пульттор кароо үчүн болушу мүмкүн, бирок азыр эч каякта эчтеке жок. Андай баягы
атышуу жарылуулар мурдагы түнкүдөй болгон жок да, туурабы?
Жок, 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 эчтеке болгон жок.
Эрдоган чыктыбы анан элге Таксим аянтында?
Жок, жок, ал өзү КСДУ деген ички даардан Стамбулдун азиянская часть жанында үйүндө ошо жакта болду. Аякта да канча миңдеген эл ошо жакта да чогулду. Анан Эрдоган ошо жактагы эл менен кошо болду үйүнүн жанында. Бул эми Таксим эмес, Стамбулдун бүт жанында ар бир райондо, ар бир центрда болдучу.
Эле
Таксимде эмес. Эми Таксимде да мындай ар бир фонддон, ар бир немеден адамдар катышты, ошондой болду. Бирок ар бир жерде болду. Ошол ар бир райондо, ар бир центр, майдандарда ушундай болду. Эрдогандын өзүнүн КСДУ деген Үскүдарда жакта, ошо жакта болду. Аякта да бир канча 10,000 деген адам болду эртеңге чейин катышып.
кечээ күнү болсо көп көпүрөлөрдүн айрымдары жабык эле да, ондогон километрлик жол тыгындарын көргөнмүн да, машинелер тыгылып турганчы өтө албай Азия тараптан Европа тарапкачы. Жол маселеси кандай болду кечээ күнү?
Жок, жок, жолдор ачылды. Бир неме жок, анан жолдордун баары ачылды. Кечээден болсо шаардын ичинде да немелер, унаалар бекер болчу, элер ошо катышсын, жүрсүн, тийиндей мындай болсун деп бүт шаардын ичинде унаалар бекер болчу. Көпүрөлөрдө болсо ачык азыр. Немелерде аэропорттордо баары иштеп атат, келип атат.
Түшүнүктүү.
Эч бир кандай проблема жок.
Чоң рахмат Курманбек, жакшы тургуланда. Рахмат.
Мейданда.
Улуу Памирдик кыргыз Курманбек Кутлуу менен байланыштык. Азыр Стамбулдагы Азаттык радиосунун кабарчысы Эльвира Будайчиева менен байланыш түзүлдү. Эльвира, саламатсызбы?
Саламатчыбы.
Кечээки түндүн тынч өткөнүн бизге Стамбулда ошол жүрүштөргө катышкан Улуу Памирдик кыргыз Курманбек Кутлуу айтып берди жаңы эле. Анан сиз расмий булактарга таянып айтсаңыз, курмандыктардын саны азырынча так эсептелип бүттүбү же дале такталып жатабы?
Расмий так эсеп дагы эле такталып жаткан учуру. Бирок 2 саат мурунку статистикага таянсак, Түркияда болгон соңку окуяларда каза тапкандардын саны 265 жетти. Алардын 161 жай турган болсо, 104 чабуулчулар деп белгиленди. Ал эми 1440 киши жараат алды Түркия боюнча. Ал эми 2839 аскер кызматкери колго түшүрүлдү. Бул колго түшүрүү операциясы дагы эле уланууда.
Колго түшүрүлгөндөрдүн көбүн параллелчилер деп атап жатышат да, дагы деле ошондой атоо уланып жатабы же дагы башка топтор да кошулдубу ага?
Эми акыркы маалыматтар боюнча так маалымат бериле элек, бирок баягы президенттин айтуусу боюнча дагы параллелчилер деп белгиленди. Баягы бул операция дагы эле бүтпөгөндүктөн так маалыматты айтыша элек.
Дүйшөмбү күнү эле дароо соттор башталат деген да маалымат кечээ айтылды эле да, бүгүн кандай болуп атат ушул соттор тууралуу дагы, бир соттордун жүрүшү кандай болорун дагы божомолдогон же прогноздогон кишилер болуп жатабы?
Ооба, эксперттердин түрктөрдүн өздөрүнүн эксперттердин айтымына караганда дүйшөмбү күнү сот башталат деп айтып жатышат, бирок дагы бул аскер кызматкерлердин кармоо операциясы жүрүп жаткандыктан баягы расмий эч бир маалымат айтыла элек, бирок бул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин 2000 ашуун судья кызматынан алынды, кармалды. Бул операция дагы уланмакчы деп айтып жатышат.
Азыркы учурда мына азыр сиз Стамбулдасыз да, көчөлөрдө жол тыгындары болуп бүттү да, э ачылды да баары эле толугу менен?
Ооба, жол тыгындары жокко эсе. Стамбулда эки көпүрө унааларга ачылды. Ошол төңкөрүлүшкө колдонулган куралдуу күчтөрдүн оор унаалары, танктары бүгүн көчөлөрдөн топтолуп жатат. Коомдук транспорт Стамбул шаарында дүйшөмбү күнгө чейин акысыз деп иштейт.
Эльвира, анан айтсаңыз, эл арасында же болбосо дагы социалдык медиада мындай деген сөз болуп атат да, жана каза тапкан, курман болгон, же болбосо жок кылынган чабуулчулар, аскер кызматкерлери булар жок кылынды деп айтпаш керек, булар деген шейит болду, алар өзлөрүнүн козголоңчу командирлеринин буйруктарын аткарып шейит болду деген сыяктуу маанайда нерселер айтылып атат да, бул дагы аналитиктердин көз кырында болуп жатабы ушундай нерселер, жагдайлар?
Эми баягы мамлекеттик булактар башка бир маалыматтарды берип, ал эми эл оозунда башка бир сөздөр чыгып жатпайбы? Баягы расмий маалыматтарга таянсак дагы, дагы эле эч бир маалымат бериште элек да, бирок соңунда кандай жыйынтык чыгары бизге да кызык болуп атат да.
Түшүнүктүү. Азырынча мындай так деле айтылган божомолдор, прогноздор, көз караштар жок турбайбы мамлекеттик органдар тарабынан? Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева болду. Ал Стамбулдагы деги эле Түркиядагы акыркы кырдаал тууралуу маалымат берди. уктуруубузду улантабыз. Түркиядагы аскердик төңкөрүш аракети кайрадан түрк коомундагы тирешүү, тымызын жана ачык күрөш темасын кызытты. Ушул тирештин башкы оюнчулары президент Эрдоган жана АКШда жашаган белгилүү түрк аалымы Гүлендин кыскача бейнесин сунуш кылмакчыбыз. Режеп Тайип Эрдоган адилеттүүлүк жана өнүгүү же кыскача Ак исламчыл партиясынын лидери 2003-2014 жылдары Түркияда 3 жолку шайлоодо жеңип өкмөттү башкарып келген. 2014 жылы алгачкы бүткүл элдик шайлоодо өлкөнүн президенти болуп 5 жылга шайланган. Эрдоган премьер болуп турган жылдары түрк экономикасы 3 эсе жогорулап, өндүрүш жана экспорт мурда болуп көрбөгөндөй көтөрүлгөн. 62 жаштагы түрк президенти карапайым үй бүлөдө чоңоюп, ислам мектебинде кийин Стамбулдагы Мармара университетинде билим алган. Динчил көз караш үчүн ар дайым сынга кабылып, 1998 жылы диндер аралык араздашууну козду деп соттолгон. 10 айга эркинен ажыратылып, 4 айдан кийин бошонуп чыккан эле. Соңку жылдары окуялар Эрдогандын үлгүлүү демократиялык ислам мамлекетинин лидери бейнесинин боёгун өзгөртүп, авторитардык ыкмага ооп баратат деген сынга кабылды. Тышкы саясатта Израилдин палестиндерге карата саясатын ачык сындап, жакынкы чыгышта кадырын бекемдей алган Сириядагы оппозицияны колдоп келатат. Түркиянын өзүндө ондогон жылдар бою бийликти көзөмөлдөп келген аскер жетекчилерин алсыратып, либерал жана секулярдык катмардын колдоосун тапкан. Бирок ашынган секулярист же динсиздердин жашыруун тобунун бетин ачып, анын шылтоосу менен ондогон атүгүл жүздөгөн чыгармачыл адамдар, интеллигенциянын өкүлдөрү жана журналисттер соттолду. Соңку жылдардагы окуялар Эрдогандын үлгүлүү демократиялык ислам мамлекетинин лидери бейнесинин боёгун өзгөртүп, авторитардык ыкмага ооп баратат деген сынга кабылды. Forbes журналы түрк президентин дүйнөдөгү эң бай мамлекет башчыларынын тизмесине кошуп келатат. Түрк басылмалары болсо же соңку жылдары Эрдоган өзү гана эмес, кеңешчилери, балдары да ири байлык топтой алды деп жазышууда. Эми Фетхуллах Гүлөнгө кайрылсак, коомдук жана диний ишмер ал түзгөн хизмет кыймылы формалдуу курамы же мүчөлөрү жок, бирок дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулман уюмдарынын бири деп эсептелет. Түркия, Африка, Борбор Азия дегиле бүткүл дүйнөдө хизметтин жүздөгөн мектептери, изилдөө борборлору, маалымат каражаттары иш алып барууда. Миллиондогон жактоочулары жана миллиарддаган каражаты бар. Гүлен диний мектептерде жалпы билим берүүчү сабактарда окутууну колдойт. Ошентсе да башынан эле бул кыймыл дүйнөдө өз диний таасирин бекемдөөнү көздөйт деп шектенгендер аз эмес. Имам Гүлен өзү исламдагы сабырдуулукка башка диндер менен сүйлөшө билүүгө үндөйт. Кайрымдуулук, талыкпас эмгек жана билимди жогору коет. Түркияда Гүлендин айткандарына жан дили менен берилген миллиондогон адамдар бар. Алар өлкөнүн коопсуздук, полиция органдарында, өкмөттүк кызматтарда, бардык жерлерде иштешет. Хизметтин каражатына ачылган мектептер секулярдуу болгону менен мугалимдер бардык жагынан кынтыксыз үлгүлүү болушу шарт. Гүлен диний мектептерде жалпы билим берүүчү сабактарды окутууну колдойт. Ошентсе да башынан эле бул кыймыл дүйнөдө өз диний таасирин бекемдөөнү көздөйт деп шектенгендер аз эмес. 99 жылы Фетхуллах Гүлендин мамлекеттеги бийлик колуңарга тийгенче чыдап туруу зарыл, силердин максатыңарды эч ким билип калбашы керек деп өз колдоочуларына айтып жатканы видеого тарап кетип, ал мамлекеттеги секулярдык системага чагым салуу ниети үчүн айыпталып, кийин кайра акталган. Ошол жылы Америка Кошмо Штаттарына кеткен боюнча азырынча Түркияга кайтып бара элек. 74 жаштагы Гүлен азырда Пенсильвания штатында жашайт. Мечит салгандан көрө мектеп кургула деп кайталап келет. Times журналы Гүленди дүйнөдөгү эң таасирдүү 100 адамдын катарына кошкон эле. Эми уктуруубузду улантабыз. Бул ирет уктуруубузду улантып, арапталык сергек жашоо түрмөгүн сунуштамакчыбыз. Бул ирет сергек жашоо түрмөгүндө компьютердик томография тууралуу сөз болот. Акыркы мезгилде баш калада дарттык компьютер менен аныктоонун түрдүү жолдору чыгып, бир заматта эле бардык органдарды 1,5 000 сомдон ылдый томографияга тартабыз деген борборлор көбөйдү. Бул ирет компьютердик рентген томографиясы деген эмне? Анын өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Ашыкча стресс эмчек рагынан айыккан бейтаптар үчүн коркунучтуу. Ушундан улам алар психологиялык атайын көнүгүүлөрдү жасап турушу керек деген Чикагодагы медициналык окуу жайдын окумуштуулары билдиришти. Эмчегинен рак болуп операция жасаткан же химия терапия алган аялдардын эс тутуму начарлап, акыл ооруларына тез чалдыгып калуу коркунучуна калышат. Эмоционалдык жактан кыйналып турганда рак клеткаларынын кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгү да артат. Ушундан улам мындай бейтаптар кыймыл аракетин арттырып, күн сайын дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап туруусу керек. Жөө басуу, велосипед, фитнес да алар үчүн пайдалуу деген окумуштуулардын тыянагы Psycho Oncology журналына жарыяланды. Күнү бою тынбай чуркаган чычкандардын организминде рак клеткалары көбөйөрү аныкталды. Копенгаген университетинин лимфоздору чычкан чуркаган сайын канында адреналин гормону көбөйүп, теринин, мээнин рагы козголору билинди. Мурдараак тынбай кыймылдаган чычкандардын өпкөсүнөн рак клеткасы чыккан эле. Эми бул жыйынтыктан кийин дарыгерлер адамдын организмдеги өзгөрүүлөрдү жана ракты дарылоонун туура жолун аныктоого жол ачылат дешүүдө. Кошмо Штаттардын фармакология башкармалыгы улгайган адамдар арасында көзүнө имплант тактыргандар арбып баратканын кабарлады. Майда тамгаларды окуш үчүн эми америкалык карыялар көзүнүн чечекейине кичинекей камера орнотуруп жатышат. Ийненин көзүнөн да чакан контакт линзалары 41 жаштан 65 жашка чейинки адамдарга тагылып жатат. Аны менен плюс 1,5 жана плюс 2,5 өлчөмдө тамгаларды чоңойтуп көрсө болот. Мындай имплантты көздүн катаракта дартына чалдыккандар тактыра алышпайт. Жамгыр тамчысы деп аталган жасалма чечекейди Калифорниядагы Revision компаниясы иштеп чыккан. Күндөн коргоочу кремдердин басымдуу бөлүгү меланома же тери рагынан кишини коргобойт. Мындай тыянакты Американын дерматологдор академиясы билдирди. 65 компаниянын күндөн коргоочу кремдери атайын тестирлөөгө алынып, алардын ичинен 40% кутусунда жазылгандай күндөн кишинин терисин коргобой турган аныкталды. Мындай кремдердин көбүнө цинк кошулуп, күндүн ультра кызгылт нурларын тосуп турушу керек. Бирок өндүрүшчүлөр органикалык цинктин симуляторун гана кошкондуктан ультра кызыл нурларды тоса албай жатат. Ушундан улам адистер күндөн коргонуучу крем алып жатканда SPF өлчөмү 30 жогору болсун сунушташууда. Акыркы мезгилде дүйнөдө меланома же теринин рагы дарты түз тийген күндөн улам көбөйүп жатат.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
1972 жылы дартты аныктоодо революциялык бурулуш болгон. Британ инженери Годфри Хаунсфилд жана түштүк америкалык медик Алан Кормак адамдын ички органдарын ийне жибине чейин карап, дартка так диагноз койгон компьютердик рентген диагностика аппаратын иштеп чыгышканы үчүн Нобель сыйлыгын алышкан. Дал ушул аппараттын алгачкысы 1980 жылдардын аягында Бишкектеги дартты аныктоо борборуна алып келип коюшкан. Аппарат тууралуу дарыгер рентгенолог Гүлнара Жусупбаева буларды айтып берди.
Биздин аппарат болсо рентген компьютерный томограф Philips KXS. Биз болсо ушул аппарат менен 20 жылдан ашык иштеп атабыз. Рентген компьютерный томограф өзү мынакей. Бул жери болсо гентри деп айтылат. Пациент келгенде бул столго жаткырып, ушул гентриден өткөрөбүз. Биягынан рентген трубка өтүп болсо излучениесин берет. А ылдый жагында детекторы деп коет. Твердотельные детекторы бизде. Твердотельные детекторы коэффициент ослабленияны болсо чогултуп, ошондо болсо математическая обработка болуп, болсо компьютерге изображениесин берет, сүрөтүн түшүрөт. Баягы тарткан сүрөтүбүз ушул экранга түшөт. Экранда мисалы берди болсо башты тартканбыз. Муну болсо боковая топограмма деп айтылат. Адан тышкары мынакей бул жерде 1 сантиметрданбы же 5 миллиметрданбы сүрөтүн алабыз. Мындай аксиальный срез деп коет, ушундай кесилип ичинде эмне бар бизге баарын ушундай сүрөттөн көрсөтөт. Ошого жараша биз диагнозун аныктайбыз.
Менчик чакан медициналык борборлордо азыр компьютер менен дартты арзан эле аныктайбыз деген жарнамалардан баш айланат. Компьютердик рентген жана магниттик томографиялык изилдөөнүн бир эле органга баасы 2,5 000 сомдон жогору болсо, менчик жайлардын жарнамасы 1,5 000 сомго бардык органды текшерип ал тургай дары жазып беребиз деп азгырышат. Жашыруун камера менен кирип мындай халатчандардын бирөөсүн кепке тарттык.
Баштан аяка чейин алты органды ушул менен жатат. Ошонун баары эле деген билмейбиз сонун.
Мындан бир нече жыл мурда компьютердик рентген же магниттик резонанстык томографиядан өтүп, дартты так аныктоо үчүн бейтаптар апталап, айлап кезекке турушчу. Анткени жабдуулар жетишсиз эле. Азыр өлкөнүн Бишкек, Ош, Жалалабад сыяктуу шаарларында томографиялык жана магниттик резонанстык аппараттар жетиштүү деңгээлде иштеп жатат. Аппараттын текшерүү жөндөмү тууралуу врач Замира Андакулова да айтып берди.
Мисалы үчүн биз бул бир эле бейтаптын негизинде айтып берсем, мисалы бул пациентибиз биринчи рентген өткөн, обзорный рентгенограмма өткөндө өпкөдө так болгон. Ал так эмне так экенин точно билиш үчүн бизге компьютерный томографияга келген. Аны биз бул бейтапты көргөндө биз өпкөнү 3 режимде көрсөк болот. Бул жерде мынакей бул так бизде бул образование болуп көрүнгөн.
Адистер дартты аныктоодо баарын бир заматта бир эле компьютерден карап аныктай салабыз дегендерге ишенбей, дарыгерлердин багыттоосу менен туура так диагноз койдурууну сунушташууда. Орну туура аныктоодо арзан жана тез жолду тандап алуу жаңылыш дарыланууга себеп болуп, ал тургай саламаттыктан ажырап калуу коркунучу жараларын дарыгерлер эскертишет. Ушуну менен Сергек жашоо берүүсү аяктады, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар. Азаттык радиосунун кезектеги эфири уланууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтосок. Арменияда полиция имаратындагы окуядан бир адам наут болду, дагы бир нече адам жараат алды. Кыргызстан Түркияда кечеден бери дайынсыз болуп жаткан жаранын издөөдө. Түркияда соңку окуяга байланыштуу күч органдарына көрсөтмө берип жаткан курсанттар арасында Түркияда кыргызстандык бир бала бар. Түркияда соңку окуялардан каза тапкандардын саны 265 жетти, жараат алгандар 1400 адам болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду Маданий Баян менен улантабыз. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Үркүндүн 100 жылдыгына карата музыкалык чыгармалардын сынагын жарыялады. Аталган министрлик жыл башында Үркүн окуясын камтыган драмалар сынагын өткөргөн эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов баяндап берет.
Бул көл муң аттуу Үркүн темасына байланыштуу бүгүнкү күндө жаралган ырлардын биринен үзүндү. Чыгарманын сөзүн Медербек Осмоналиев, обонун Усупбек Абдрахманов жазган. Ырдын аткаруучусу Эркай Марунова, композиторлор бирлигинин төрагасы Турдубек Чокиевдин айтымында, кесипкөй музыка өнөрүндө Үркүн темасына кайрылуу 1930 жылдардан башталган.
Бир гана таң калган нерсем, ушул теманы кийин көп козголбой калган, а негизи ушул 30-жу жылдардын башында биздин эң алгачкы музыкалык драмалардын бири бул Ажал ордуна драмасы. Муну Улас Малдыбаев Фере жазган. Эми бул жерде анча мынча жана советтик саясатка ылайыктап койгон деп жүрүшөт, бирок музыкасы жакшы ва улуттук элдик музыкага негизделген. Мисалы кошок темалары көп, ал жерде ый темалары көп.
Адистин айтымында андан кийин узак жылдар бою музыканттар арасында бул темага кайрылгандар болбой келди. Эгемендик жылдарында Үркүндүн 80-90 жылдыгы белгилене баштагандан тарта сөз болуп жаткан тарыхый окуялар кайрадан айрым композиторлордун көңүл борборуна илинген.
Мына бирөкүл Үркүндүн 90 жылдыгына деп мен билгенден Сатыган Осмонов Үркүн аттуу симфониясы бар. Үркүн темасына кайрылган Салбек Бактыгулдун дагы симфониялык чыгармалары бар.
Адабиятчы Садык Алахан болсо, Үркүн окуясы көркөм сөз өнөрүндө кандай чагылдырылганына токтолуп жатып, бул окуя тууралуу жазылган чыгармалардын ичинен эгемендик жылдары гана өз окурмандарынын колуна тийген авторлор да бар экенин кеп кылды.
Баарыбыз эле узак жолду, анан кандуу жылдарды, анан тиги Жусуп Аксакалдын Ажал ордунасын айтып эле токтоп калчубуз да. 90-жылдардан кийин биз жана унутта калган адабиятты изилдей баштабадыкпы? Анан ошондон Алдаш Молдону изилдеп калдым да. Көрсө Алдаш Молдодой Үркүндү терең изил жазган адамдар аз эле болуптур да. Анын үстүнө бул өтө сабаттуу киши болгон, анан Үркүн деген 3 бөлүмдөн турган чоң поэмасы калган экен да.
Маектешибиз буга улай 90-жу жылдардан кийин бул темага жаңы өңүттөн караган жазуучулардын жаңы мууну да пайда болгонун, алардын көрүнүктүүсү Арслан Капай уулунун Мисмилдирик аттуу роман экенин кошумчалады. Гапар Айтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинин директорунун орун басары Сарина Дайырованын айтымында, кыргыз сүрөт өнөрүндө 1916 жыл темасы сейрек чагылдырылган.
Зайырбек Ажыматовдун үркүн тууралуу баянын уктуңуздар. Дал ушул үркүн темасында азаттыктын атайын микросайтыда иштеп жатат. Өзүңүздөрдүн баяныңыздар болсо жайгаштыра аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-июль жекшемби күнкү кезекте жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Азаттыктын студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Өнүр режиссер Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштоодо. Кайрадан угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын.